godina Harargee dixaa aanaa Meessoo magaalaa Meessoo keessa kan jiru mooraa waraanaa Chaayinaa kaamp jedhamu keessatti uummanni gara 1,800 ta'antu hidhamee jiraa jedhu jiraattonni hidhamtoota sana gara bakka hin beekamnetti geessuudhaaf halkan darbe humnoonni mootummaa konkolaataa hedduu achi bobbaasan kan jedhan jiraattonni kun uummanni yaa'ee bakka biraatti dabarfamu hidhamtoota kanaa waan mormeef jecha namoota hedduutu reebamee jedhu namootu dubbisee kan jiraataan tokko jedhaniin jalqabne.
Magaalaa Meessoo keessatti waraana gaaziidhaa makiinaa 4 buusaniiti uummata Chaayinaa kaandii keessatti hidhamee jiru. Kana eega gartee sa'aatii halkanirraa sa'aatii 4 karaa Ziwaayii Singeessine jechuudhaan doorsisanii.
Eenyuun kan isaan Ziwaayii Singeessine jedhan?
Hidhamtoota Chaayinaa kaandii keessatti hidhamee jiru.
Chaayinaa kaampiin kun maalinni?
Mooraa Hoomaa Waraanaati.
Kan magaalaa Meessoo jiru jechuudha?
Kan magaalaa Meessoo keessa jiru mooraa Hoomaa Waraanaati.
Kan waraanaa mootummaa federaalaa moo kan naannooti?
Kan mootummaa naannoodhaatiin keessa jira Faxino humna dafee dhaqqaba jechuudha.
Nama gamtuu hidhamee jira Chaayinaa kaampii sana keessatti?
Gara nama 1,800.
Naannoo biraarraa fidan immoo kanuma aanaa Meessoo keessaati?
Aanuma Meessoo keessa baadiyyaan isaa tokkoon isaa hin hafne qonnaan bulaa jedhii daldalaa jedhii. Hojjetaa mootummaa jedhii barataa jedhii hiyyeessa harka qalleessa guyyatti hojjetee of jiraachisilleen tokko isaan afne dubartii garaa qabdu jii ta garaan qabne jii ta ilma luusiftuu tokko isin afne.
Kun eega gaafa agayya jaa hiriirri geggeeffame boodamoo sana dura namoonni qabamanis keessa jiru?
Kan san duraatilleen ni jiru kan san booda ammoo harka caalaadhaan guddatee jira.
Amma isaaniini kan isaanii gara Ziwaayii Singeessine jedhan?
Hawaasa mooraa san keessa hidhamee jiru guutuu isaanii naannoo Zaayitii Singeessinaa jedhaniitii doorsisanii uummanni tokko isaanii nafnee eega akkasii ho'aa budanii uummata ijjisaniillee gartee rasaasa illee itti dha'anii.
Maaliif rasaasa itti dha'an?
Naannoo kanarraa maal gootanii namni hidhame nama aba'oo deeggaruu nama gartee siyaasa mootummaa kana hin jaalanne mootummaa jechuu jechuudhaan.
Lola kaaseen naammoo callumadhanii dhukaasan qawwee?
Namni immoo nuti ijoolleen keenyanurraa asirraa deemtee Ziwaayitti hidhamuu qabdu naannoo Oromiyaa keessatti waan gartee qabamanii hidhamaniif naannoo Oromiyaa keessatti hidhamuu qaban malee asirraa nurraa deemanii bakka biratti hidhamuu hin qabanii yaadu jedhu qaba hawaasni.
Kan akkamitti bartan itti yaa'ee dubbate uummanni?
Itti yaa'eeti ijoolleen keenya deemuu qabdu konkolaataan FCR'n nama fe'uu fi suufiin nama fe'u dhufee yeroo isaan fe'atu deeman. Ijoollee keenya nurraan feetanii jechuudhaan ittiin jira isaan jira akkuma beekti hawaasni bakka adda maqee bira jechuudha.
Uummata magaalaa Meessooti kan itti bahee gaafate?
Uummata magaalaa Meessooti.
Konkolaataa meeqatu dhufe hidhamtoota sana fuudhuudhaaf?
Konkolaataa 4 tokkichi isaa nama 65 kan baatu.
Yoom dhufe konkolaataan kun?
Eeduma zaatii 4 irratti seenu garte.
Uummanni sana argee itti yaa'ennaan amma walitti bu'iinsi kun kan uumame?
Itti yaa'ee jennaan akkasitti walitti bu'amee san booda immoo. Warri nageenyaatii fi warri poolisiyaatii jiran raayyaa ittisa biyyaa nutti dawwalanii yaamanii gara konkolaataa 4-5 akkasitti nutti dhufe garte.
Waraanni federaalaa jechuudha?
Waraanni ittisa biyyaa jechuun kan jenne.
Achi booda maaltu ta'e ree?
Achi booda gaarii jechuun maaltu guddeessuun gaarii jechuun sanii manneenis ofirraa waan ijee naannoo sanii garuu hanga ammaatitti achirraan fagaanne jechuudha.
Amma humni waraanaa sunis achuma jira?
Ammallee kun magaalaa to'annoo jala oolchanii namni tokko socho'uu hin danda'u achuma keessa jira jechuudha.
Konkolaattonni dhufan sun hidhamtoota sana fuudhanii deeman moo hin deemne?
Nu ammaa sochumaa dhufannee eegaa jirra hangammaa hin siine garuu akka godina keenyattillee namoota akkasitti hedduun irratti bahanii gaafachaa jiran mirga isaanii jechuudha. Raafiramuun qabu jechuudhaan. Godinni keenyaaf aanaan keenyaaf kan aanaan keenyaa hundi isaa jechuudha.
Namoonni ijoolleen keenya mooraa waraanaa Chaayinaa kaamp jedhamu sana keessatti nu jalaa hidhamanii jiru jedhanillee jiraattonni magaalaa Meessoo hedduun nutti dubbatanii jiran. Akka isaan jedhanitti ijoolleen hidhamanii jiran garii kan umriin isaanii waggaa 14-15 faati. Ammallee mucaan kiyya ijoollee kabiroo 15 waliin hiriiraa guddaa gaafa agayya jaa magaalaa Meessoo keessatti geggeessame irratti na jalaa qabame kan jedhan jiraatan tokko agammaa hidhamtoota sana mooraa Chaayinaa sana keessaa fudhatanii deemuu dadhabaniyyuu galgala irraa fudhatanii deemuudhaaf itti qophaa'aa jiru uummanni immoo dura dhaabbachuudhaaf qophiidhaa jedhanii jiru. Dhimma kana waajjira poolisii aanaa Meessoo irraa qulqulleeffachuuf jecha kan qorannaa hidhamtoota sana hoogganaa jiru jedhaman koomaandar Isaa Ahmeditti bilbile.
Hello.
Wait.
Akamoltani.
Nagoltani.
Naganaga kun Commander Issa Ahmedi. Commander Issa Ahmedi kun. Namo dandi tani Radio Sagale America rambilbila. Hala da nanoke sanjuru zingavachuvi. Why China kambi?
Commander Isan ega kanatina ratti chufani boda de debise bilbileyu telefon nisani chufama ture. Ittufufe mo hoggana command posti abaje chun kan opidio kan aname so obbo mabratu ubshet tan bilbile.
Hello, Boma Bratu?
Hello. Oh.
Akamolta Naga?
Naga, Naga, Faya, Elio.
Ani namo dandinja dama radio sagale Amerika rambil bila?
Ah.
Namoni hidamani kampi China kesati, ana kesan kesati, namoni kumatokofi. Hello? Hello?
Obbo Mabraatuunis akkanatti narratti cufanii deebii na dhorkatan dhaggeeffattoota keenya deebii gama mootummaa argachuudhaaf carraaqqiin keenya itti fufaa akkuma arganneetti kan dhiyeessinu ta'uu sin beeksisna.